aurrera goaz gaurko kale gorrian saioarekin eta dakizu moduan egunotan arreta bereziarekin behiratzen diogu larunbateko itzorduari izan ere Bilboko kaleak jendez beteko dira hau batez presoen eskubideak errespeta daitezela esikitzeko, herrira mugimenduak egin du deialdia, eta horrek urteko manifestazioak jasan, kolosala, manifestazio kolosal hori gainditzea oso zaila dirudien arren, orain arte jasotako atxikimendu handan ikusita edo zer da posible, larun bat honetan Bilboko kaleetan, gainera ikusi egoain bat lekutan, adibidez, Nafarroan, edo Ipar Euskal Herrian dagoeneko aurrek urteko autobus kopurua gainditu dutela. Eta noski, lanun batean Euskal Preso Politikoak izango dira protagonista, baina haiekin batera, senide eta lagunek ere, leku berezia izango dute mobilizazioan, beraiek direlako hein handi batean espetxe politikare pairatzen dutenak. Eta gaur, bi senide ditugu gurekin, hemen kale gorrian saioan, batetik Jone Lazkoz, Jesus Mari Mendinoetaren bikotea, eta Isidro Gabirondo Agote, Jomari Gabirondo Agotenen anaia. Jone, Isidro, egunon bioi?
Egunon danoi.
Bai, egunon. Bueno, hasteko lehen galdera bat, larun bateko manifestazioa pixiat hitz egiten hasi horretik. Nola gogoratzen duzu aurrek urteko manifestazioa urtarriaren 7an izan zena 2012an? Juan Mari, zurekin hasiko naiz.
Bueno, Juan Mari...
Bueno, Juan Mari, barkatu, Isidro, bai, hori da, Isidro, barkatu jazu.
ni Isidro naiz, bai. Bueno, egunon, Jone, aspaldiko.
Egunon.
Lehenengo kaso egin, aspaldiko ezagunei. Bai, eta bueno, ba, jundan urteko manifaz esango dugu, urte guztirako arnaza eman zigula, ez? Urtea luze junda, gogor joan da, ez dago aldaketarik, eta, bueno, nahiko estu gaude, baina, bueno, benetan, aura, guretzako auspoa handia izan zen. Eta gehi, Jone, dize irutuko zaio, baina...
Bai, ezakit, Bilboko manifa eta gero nik uste dut danak etxerako bidea ba, pozez eta indarrez beterik hartu genula. Baina gero hori ba, urtean zehar gertatu diren ba, gauza guztiekin pila kargatze ura nola bait ba, ustutzen joan izan dela iruditzen zait. Ba, ez delako aurrera pausorik eman zentzu honetan, ez? Baina bueno, ba ikusiko dugu larumata honetan zer den Bilbon gertatzen dena.
ondo baritzuzue Jone Isidro, konte guztu zuen kasu pertsonala da zeben senidean zinen, Jone, zugandik hasita, Jesus Marik nezita gaixotasun larri bat pairatu, okerre ez badin banago, Zaragozako espetxean dago dispertsatuta, eta gainera doktrina, ehundara hori demazazpi 2006 doktrina ezarri diotez da?
Bai. Bueno, bera doktrinaren ezarpena eta gero irtera data 2021an ezarria dauka. Momentu honetan hori zuerako espetxean dago, gartzelan 21 urte dara matza. Hauetatik 16 Malagako gartzelan eman zituen, ba, txispasekin batera, horretaz ezagutzen dugu Isidro eta biok, ba, Malagarako bidaietatik elkar ezagutzen dugu. Eta, bueno, ba, momentu honetan zueran da, Malagako espetxarekin alderatuta ba, balde handia dago, lasaiagoa da, eta, bueno, ba, zer esanik ez, guretzat bidaiak ez dauka zer ikusirik. Bi ordu eta erditan egitea, edo 10-11 ordu bidean ematea, ba, alde handia dago. Eta zentzu horretan, ba, bueno, guretzat aldaketak onura suposatu du.
Eta zure kasuan Isidro, zein da joma diren egoera, konta iguzu?
Bueno, ba, 2007ko abenduaren batean, jarritu beten data, kaleratzekoa, eta erdutikan, ba, propina bat pagatzen ari da, itxura genez. Ba, bueno, nera nahiak egin zituen dispersioa gertatu zen hartatikan, ia hogeita bat urte Malagako zulo hartan, eta, bueno, arrazoi du Jonek, ez? Handik atera gintuztenetik ama, hobeto gaude. Baina hori da, ez? Bost urte pasaia, kondena betza, kartelan, orain alaman dago. Eta, bueno, bera, ba, nahiko ondo eta sendo ikusten da. Baina, bueno, egoera oso latza da. Benetan, danok espero genuen parodotrina aplikatuko ziotela, baina eguna iritsi zanean eta ezarri ziotenean ba golpe latza izan zan denentza.
Atzo bertan etxeratek prentxoreko eskin zuen oso datu kezkarria plazaratzeko, Pasabarrien 2012. Urtean gobernuek mai Madrilekoak eta baita Parisekoak ez dutela inolako urratsik eman, horixe etxeratek esalatzen zuena batzutan. Isidro, zaila behar du esperantzari ustean, nola ulertze zue Madril eta Parisen jarrera, 2012. Urtean urratsik ez eman izana?
Bueno, ba, ez da ulertzen erresa, ez? Nik ez dakit. Oain dela dozena bat urte, adibidez, ba, presoak, hiru laurdenak beteala, ba, kalean uzten zituztela baldintzapeko askatasunean, ez? Eta borroka arbatua puri-purian zegoenean. Orain, pasada urte bete etaren adierazpenetik eta hemen ez dago inolako mugimendurik. Zaki nik eta gabe ezin dira lasai bizi edo ez dakit ze pasatzen dan. Edo zai daude batematek erokerin bat egiteko edo ez dakit. Holako zerbait ematen du, porque bestela ez da ulertzen erresa.
Eta bien bitartean aipatzen genuen, espetxe politikak bere horretan segitzen du, batzuentzat okerrera, beste batzuentzat zeozer lausotu da. Edozein kasutan, bueno, Isidro, Joni, zer suposatzen du senidentzat, zeuen kasuan, zer suposatzen du gaur egun Madrilek eta Parisek aplikatzen duten espetxe politika, dispertsuak eta abar?
Bueno, zer suposatzen duen, ba, urte guzti hauetan suposatu izan duena, bai, alde batetik desgazte fizikoa, ba, bidaiak egiteak eta egiten diren baldintzetan, ba, egin behar izanak, 40 minutu zure senidea ikusi ahal izateko 1000 kilometro egin beharra, espetxera iritsi eta ez jakintasun hori, nahiz eta dokumentazio guztia indarrean egon eta ez jakintasun hori azken momentura arte zure senide ikusteko aukera izango duzun edo ez. Desgazte fizikoaz gain psikologikoa, ba, guzti horrek azkenean tentsi horrek ba, eragin handia duelako. Beti arazoak eta oztopoak jartzeko aitzakiarik ez dutelako, ez dakizu zerekin aurkituko zaren. Azken bola da honetan ere pues zenidiok bizi izan dugun katxeoaren erasoa. Gero badoluzte ekonomikoa, horren bidai luzeak egin behar izateak ba ekonomikoki suposatzen duena. Horrek ere ba lantokian daukan eragina, ba bidai luzeak egin behar direnean bezperatik atera beharra dagolako eta lanean balan ordua galdu behar dituzulako. Ez dakit, aipatzeko horren beste gauza daude gero ba istripuak, ez? Zer nolako arriskua egoten den astebururo gure zenide eta lagunak ikustera joateko, ez? Milaka pertsona mugitzen direla astebururo bizita horiek egin ahal izateko eta horrek suposatzen duen arriskua ba errepideetan. Hainbat kontu dira ba eragina dutenak eta gurengan azkenean ba aztarna uzten dutenak, ez? Baina bueno, dispertsioa dispertsio eta egoera gogorrak eta latzak izan arren, senideak eta lagunak beti egon gara hor, preso eta ieslarien ondoan eguneroko bizitza gogor horri aurre egiten, eta nik uste dut ba ez zaigula adorerik falta eta animorik horrela jarraitzeko, naiz eta garaia baden egoera krudel honekin amaitzeko.
Isidro, Jonek gauza asko azaldu ditu.
Jonek esan duena, bueno, nik uste ia dana esan duela, ez? Baina nik denbora aipatuko nuke, ez? Begira, nik gogoratzen dut Jone nola ezagutu zintudan. Oandik gogoan daukat, gogoratzea Malagako gure lagunaren restaurante aura. Ba, antxe bazkaltzen, ezagutuen nik neskagazte rubia bat. Eta, bueno, neskagazte hori, oain bihurtu da, ama dauzka bi neska kristonak dagoeneko, ez? Eta nik ez dakitzuk nola esplikatuko diezun zure mutilagunaren egoera, behen aikian egoera, ez? Baina nik
sentitzen dut etxian pasatzen zaidana, ez? Nere aitak biharri ingo ditu, 84 urte. Amak datorren hilean, 84 baita ere. Eta, ja, ailau dira momentu batera, beraien esperantza bakarra da, bizirik dauden bitartean, semea etxean ikustea. Ez? Horregatik esan nahi dut, hori, nola esplikatu hori, ez? Ez da gehiagia erresa, ez? Ez da nik Jonek bere alabakin ze historia eukiko duen. Baina gure etxean hori da, ez?
Ba ez da erresa, ez gainera beraiek, bueno, ja, ba kontuak atera eta zituzten, zenbat urte izango zituzten aita gaztelatik aterako zenean, eta, bueno, ba ikusita gure inguruan zer gertatzen ari zen, ba genekien, ba doktrina aplikatuko ziotela, ez? Bera ezen salbuespena izan behar. Baina beti duzu azken momentura arte itxaropen txiki hori, ez? Ba txispazekin gertatu zitzaigun bezala, ze asteburu hartan ere danok Malagan geunden, beraz geutzi bat zutela suposatzen zen egunean. Eta azken momentura arte itxaropen txiki hori bai mantentzen duzula. Baina ja, ez bagu gure kasuan abokatuen dei bat jaso genuen esaten zigutela, ba abisatu digute, aplikatu diote eta ez da aterako 2021 urtera arte. Pues momentu horretan aurrei ba gelditu zitzaien aurpegia izan zen poker aurpegia, ez? Baina bueno, egunero bizitzen duten zerbait da nahiko naturaltasunearekin, naiz eta gogorra izan eta erraza ez izan, pues beraiek ikusten dutelako euren inguruan beraien lagunek aita eta amakin edo gurasoekin ba nola bizi duten, baina bueno, indarra badute aurrera egiteko eta bai amesten dutela horrekin, baina ez da obsesio bat ez da ere.
Jone, esperantza izpitxo horiek aipatzen dituen adibidez horietako bat izan daiteke, izpi horietako bat personaldeko aldarriak geroz eta jendarte sektore gehiagoren babesa jasotzen duela. Adibidez larunbateko manifestazioak, larunbatontakoak sekulako babesa lortu dira, kolore guztietako alderdi eta eragilek bat egin dute deialdiarekin. Horrek pentsatzen dut, horrek esperantza emango dizuela.
Bai, itxaropena bai ematen duela, ez? Eta egia da aldiro eta babes hori zabalagoa dela eta eremu gehiagotara iristen ari dela, baina eta babes guzti hori oso garrantzitsua da guretzat aurre egiteko, ze ez dakit, nik behintzat pentsatzen dut gure eskutan dagola honi buelta ematea. Guk lanik egiten ez baldin badugu gobernuek euren kabuz ez dutela deus egingo, nolabait behartu behar ditugula beraien legea aplikatzen eta gizabidezko egoera bat eman dadin, baina eta larunbateko manifare izugarria izango da, baina nire sentsazioa da aldi berean horrekin gelditzen garela bakarrik, askotan ez dugula eman dezakegun guzti hori bakoitza gure alorrean ematen, ez? Nola baiteko presio hori eunetik eunera eramaten, agian bai momentu puntualetan eta larun bateko aizugarria izanen da, baina gero egunez egunerokoan eta nik ulertzen dut bakoitzak bere egoera pertsonal propioa du eta bueno, egun bizi dugun egoerarekin ba nahiko lan ez da, baina egunez eguneroko bizitza horretan, borroka horretan, ba ez da askotan babes hori somatzen, ez? Eta orduan ba larun bateko ekitaldiekin izaten da ba guk pila kargatu ahal izatea etorri bar zaigunari ba aurre egiteko errazago.
Bai, eta nik deialdi bat egingo nuke, ez? Hombre, Bilbokoa kolosala izango da urten ere, eta lehen esan dudan bezala guretzako auspo handi bat, ez? Baina bai, eskatuko nioke Bilbora juten dan jende horri guztiari, ba, gero bakoitzak bere herrietan ere egiten dien mobilizazioetan eta parte hartzeko, ez? Nik uste hemen lortu behar dugula mobilizazio orokor bat, ez egun batekoa, baizikan egunerokoa esateko, eta hori lortu beharra daukagu elefante zar hori mobitzia nahi badugu, eh? Porque hoiek oskortuta daude, ez dute inungo movimenturik egin nahi, etzipenaren sokoan zuloratu nahi gaituzte, eta hori ezin dugu onartu. Hori ez dute lortuko. Eta horri aurre egin behar diogu.
Isidro, elefante txarrori aipatzen zenuen, barruan daudenei, espetxean dauden senideei, zer nola eragiten dira horrelako indar erakustaldi bat ikusteak, kalean horrelako jendetza ikusteak, egia da aipatzen zenutela egunerokotasunak garrantzia duela, ez, eguneroko borroka horrek, baina horrelako argazkiak, adiez, larunbatan Bilbon ikusiko den argazkiak ere, edabidetan agertzen delako, prentxan, telebistan, horrek ere, bueno, indarra edo bultza bat emango duzta.
Hombre, dudarik gabe, eurentzat ere kriston arnaza da hori. Osea, handaude, bakoitza bere egoeran, batzuk hobeto zio, besteak okerro, bai, borka egoera gorokorrean ez du hobera egin. Lehen bezala jarraitzen dugu, segun ze kartzeletan tokatzen zaren, zaude hobeto edo okerro. Baina, bueno, gorokorrean, larun batekoan, zai daude, haber, ze pasatzen dan, zenba jende juten dan, eta bueno, haientzako ere da auspoa.
Bueno, beraz, Jone, Isidro amaitzen joteko azken galdera bat. Zer nolako argazkia espero duzu larun batean Bilbon eta zertarako batez ere? Zertarako balio bardu argazki hori, mugimenduan dagoen argazki hori?
Bueno, argazkia espero detena da, ba, makinan kabitze estana. Olakua espero det. Ez dakat beste hitzik horri esateko. Mm-hmm. Eta hala izango da gainera, seguru nago, ez? Eta gero, ba, nik uste egunen baten etorri behar duela inflexio punto bat, ez? Noiz baiten mugitu beharko du zehozerrek nun baiten. Batzuk oain esaten dute gestio lanak eta ba, eskutuko lanak eta importanteagoa dirala manifestazioa baino. Ez dakit nik, zerbait egingo duten. Ez dut pentsature egin nahi, ba, emaitzak ikusita, orain arte zen olako gestioak indituzten. Ez dut pentsature egin nahi. Baina, bueno, nik espero dut, ba, larun batekoa, bigarren urtean segidan, olako mobilizazio erraldoi bat eginda, ba, nunbaiten zerbait mohituko dugula azkenean. Horregatik, ba, Bilborako mundu guztia animatzea, eta han ikusiko garela, besterik ez.
Jone?
Bai, ba, Isidro, que aipatu duen hilotik ez, ba, segurazki mundiala izanen dela, baina argazki hori erabili beharra daukagu egunero herritan lan egiteko, eta espetxe politikarekin errotik aldatzeko. Eta ba hori jendeari ba animatu larun batean Bilbora joatera, baina baita ere bakoitza bere auzoan, bere herrian egiten diren ekimen guztietan ba parte hartzera ere.
Ba, Jone Lazkoz eta Isidro Gabirondo, mila esker gaurkoan hemen Kale Gorrian saioan egotatik Info7 irratian, eta ea datorren urteko manifestazioa, urtarrilekoa, Jesus Mari eta Juan Mari eta beste guztiak etxean daudera ospatzeko baliatzen dugun.
Horria, eskerrik asko.
Ondo segi.
Venga, Bilbora arte.
Agur.